Доброго вечора. Ви слухаєте «Громадську хвилю». Це спільний проєкт журналістів «Громадського радіо» та журналістів і інших колег з «Українського радіо». Сьогодні у студії працюють журналісти Юрій Макаров та Ірина Славінська і за режисерським пультом Людмила Хоменко. Ми починаємо нашу розмову і почнемо ми з обговорення гарячих новин поточного дня. Уже в новинах від «Українського радіо».
Уже в нашій студії Андрій Лисенко, відомий всій країні як спікер АТО, але тим не менше, у нас є ще один пункт, який ми ніяк не можемо сьогодні оминути, це візит Байдена до України.
Так, напевно, треба нагадати, що Байден – це Джозеф Байден, віце-президент Сполучених Штатів Америки, і він сьогодні провів низку зустрічей з українськими урядовцями, парламентаріями, і Світлана Заліщук, нардеп блоку Петра Порошенка, голова підкомітету з питань євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції, буде з нами от-от на телефонному зв'язку і розповість про те, як відбулася її зустріч в числі інших народних депутатів, яких ще називають єврооптимістами, з Джозефом Байденом. До речі, дуже цікава деталь – послідовність зустрічей Байдена. Сьогодні він зустрівся спочатку з молодими єврооптимістами, депутатами і урядовцями, і також з громадськими активістами до того, як зустрівся із президентом і прем'єр-міністром. Людмила Хоменко показує, що немає зараз Світлани Заліщук на зв'язку, зайнято у неї зараз. Будемо додзвонюватись, і тоді є нагода поміняти місцями ці два блоки розмови і почати розмову з нашим гостем. Юрій Макаров уже його представив. Це Андрій Лисенко, речник штабу антитерористичної операції. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Отже,
пане Андрій, що означає загострення ситуації на фронті чи навпаки відносна пауза? Ми можемо якось, окрім там якихось випадкових істерик, ексцесів виконавця, простежити за цим якийсь глибинний, в тому числі військово-політичний сенс?
Та ось ці 15 обстрілів, про які ви сьогодні говорили на брифінгу підсумковому за останню добу, це багато чи мало в цьому ключі?
Насправді 15 обстрілів – це стосувалося саме обстрілів з мінометів, тобто із зброї, яка має бути відведена згідно мінськими домовленостями, вона підпадає під зброю і більше 100 мм, там було застосовано міномет 120 мм, і менше 100 мм, там міномет 82 мм. Тобто по наших позиціях стріляли з мінометів 15 разів, тобто випадків 15. Один з цих випадків тривав приблизно годину. Тобто, а всі інші випадки – це обстріли стрілецької зброї, гранатомети, все інше.
Це взагалі вже не рахується?
Це рахується. Загалом, за ту добу ми мали 52 обстріли. Один з них, ще раз наголошую, був мінометом, близько години гатили по наших позиціях.
Це якось стосується візиту Джо Байдена, який підкреслив, що ми маємо дотримуватися мінського процесу, що мінський процес має тривати. Це якась відповідь, чи там є якась своя логіка?
Ну, насправді можна подумати і припустити, що саме на 6 грудня, коли розпочався візит американського віце-президента, і 6 грудня – це День Збройних Сил України. І таким чином…
Це вони нас так вітають?
Саме так, ну, припускаємо, що саме так вітають бойовики наших хлопців, які зараз стоять на передовій і буквально стрілецькою зброєю відганяють тих, хто намагається проникнути в наш тактичний тил або ще щось зробити. Але наші хлопці з цією справою дуже чітко впораються і не дають жодних шансів бойовикам проникнути. До речі, дві диверсійно-розвідувальні групи, які намагалися проникнути, спочатку під прикриттям мінометних обстрілів, потім якось потайком, але вони були викриті і з втратами відступили. На жаль, ми не знаємо, скільки вони людей втратили, але у нас є інформація із оперативних джерел, що дійсно бойовики постраждали, і в них є і 200, і 300. Угу. Я розумію, що в нашій країні вже всі розуміють цю абревіатуру. Так, 200 – це ті, хто вже ніколи не повернеться в стрій, 300 – це ті, хто вже з найменшим бажанням будуть повертатися в стрій. Це поранені або покалічені люди.
Ще одна, точніше, два було повідомлення за останню добу, ну, неформальними, скажімо, джерелами, що бойовики активно гатять по своїх територіях. Що це означає взагалі?
По-перше, це дійсно є така інформація, і в нас ця інформація є. Справа в тім, що всі обстріли, які здійснюють бойовики, вони спрямовані, перш за все, на провокації. Тобто бойовики спочатку обстрілюють українські позиції, наші хлопці не відповідають, і потім бойовики обстрілюють населені пункти на своїх територіях, і потім місцевому населенню розповідають через свої інформаційні джерела, що це українські військові, б'ють по них, і таким чином вони створюють таку атмосферу ненависті до всього українського. Більш того, є випадки, коли саме бойовики і російські військовослужбовці, і так звані ополченці, вони починають ділити між собою сфери впливу. Один з випадків – це коли в Донецькому аеропорту російські військовослужбовці намагалися зібрати метал, щоб відвезти його, але це, як виявилося, сфера діяльності впливу міської прокуратури їхньої, ополченської так званої. Були стички. За нашу інформацію, 3 було поранено, 4 загинуло серед бойовиків і російських військових. Ця інформація з моргу першої міської лікарні, тому в нас є докази, і ми їми володіємо. Тому і розповідаємо про це все, що відбувається.
А якщо говорити, ось ви говорите, бойовики стріляють по своїм територіям, які території маються на увазі? Можливо, окремі населені пункти чи райони, чи йдеться про таке прикордоння, порубіжжя навколо лінії розмежування, чи про якісь конкретні території на боці, яка контролюється бойовиками?
Як правило, бойовики стріляють по територіях, де не знаходяться формування бойовиків, але ці території, згідно домовленостям і через лінію розмежування, по лінії розмежування, вони знаходяться на окупованій території. Це їм допомагає і своїх зберегти, і налаштувати місцеве населення проти українських військових.
Це ексцес, це, так мовити, як би так сказати, неконтрольована поведінка виконавців, чи це цілеспрямована централізована політика?
Скоріше за все, це якраз та установка, яку вони отримали з Кремля, щоб постійно підтримувати стан напруги, щоб цей конфлікт вважався і залишався конфліктом, а не мирними. Хоча був період приблизно півтора місяці, коли бойовики дійсно не стріляли, там були просто поодинокі випадки, коли чулися постріли, але це видавалося за навчання бойовиків на своїх полігонах. І дійсно, це була воля Москви, тобто щось демонструвалося, щось готувалося до асамблеї ООН і таке інше. Тобто показувало, що Москва така могутня і може диктувати свої умови. Насправді, зараз ця політика змінилася і підтримується атмосфера провокаційних обстрілів.
Ми можемо уже на сумному прикладі порушення мінських домовленостей, коли нашим просто забороняють категорично наказом, коли мало не пломбуються боєкомплекти, щоб не піддаватися на провокації. Ми можемо простежити якусь закономірність цих провокацій з боку бойовиків?
Як такої закономірності немає, є система. Або вони це роблять, або вони цього не роблять. І все. Наприклад, тієї доби у нас мовчав, здається, Луганський напрямок, там взагалі жодного пострілу не було. Але Маріупольський і Донецький там, особливо Донецький, там просто не припиняється. На сьогодні, за сьогоднішній день, наскільки я знаю, там десь 13 обстрілів було, 10 було неприцільних, тобто таких провокаційних, а 3 були прицільні. Причому працювали снайпери по наших позиціях. Але до цього часу, наскільки я знаю, загиблих немає.
Угу. Ну, наші пристосувалися. Тепер було повідомлення, що зайшла чергова частина, щоправда, вони частина чи підрозділ бойовий з боку Росії. Ну, у нас же ж там є свої, і я так розумію, що у військових свої джерела, а у волонтерів свої джерела. Що вам про це відомо?
Ну, нам відомо, що на окупованій території Донбасу приблизно, ця цифра вже не міняється, приблизно 9 тисяч штатних російських військовослужбовців знаходяться і на керівних посадах, і на спеціальних пунктах управління, і на спеціальних засобах відстеження інформації, і РЛС, і інші такі
високотехнологічні
засоби ураження. Це якраз можуть впоратися точно не шахтарі і не футболісти.
Ясно. Але те, що вони заводять весь час, це ротація, чи це...
Насправді відбувається ротація. Ага. Відбувається ротація, і Росія зараз не в тому стані, коли вона може заводити. Про заведення і поповнення військових частин ми можемо казати про Автономну Республіку Крим. Там дійсно зараз найвеличезніша, мабуть, військова базу перетворили вони з півострова, які можна взагалі в Європі собі уявити, може навіть і у світі, тому що півострів Крим перетворився дійсно на таку величезнішу військову базу. І скільки там зараз знаходиться військовослужбовців, техніки, нам вже точно невідомо, але це, якщо по людях, то це кілька десятків тисяч тільки особового складу. І там найпотужніше угрупування авіаційне, ударне. Там кораблі стоять з крилатими ракетами, там бойові вертольоти, бойові частини, дуже багато бронетехніки. Але через ті погодні умови, які зараз створюються, вони вже не мають можливості поповнювати цю техніку, хоча там їм і так достатньо цієї техніки. Наскільки я знаю, була ситуація, коли навіть наприкінці літа військовослужбовців навіть не могли помістити в ті казарми, які є на полігонах і на базі військових частин, то хлопці спали просто на плацу під відкритим небом.
Гуманізм на марші.
Хотілося би нагадати, що ви слухаєте «Громадську хвилю», спільний проєкт журналістів «Громадського радіо» та наших колег з «Українського радіо». У студії «Громадської хвилі» речник штабу антитерористичної операції полковник Андрій Лисенко. І мені би хотілося поставити наступне запитання про забезпечення українських військових на передовій. Я пам'ятаю буквально вчорашню розмову у програмі «Громадського радіо Київ Донбас». І з моїми колегами спілкувалася волонтерка Аліна Терехова. Вона одна з так званого волонтерського десанту в Міноборони. І розмова була про те, як загалом що відбувалося в день 6 грудня, коли бойовики дуже жваво вітали, кажу, в лапках пострілами українських військових. Також це був день волонтера, тобто було про що говорити. І Аліна Терехова у телефонному інтерв'ю розповіла, що є проблеми із забезпеченням, наприклад, із забезпеченням, я процитую її висловлювання, щоб не переказувати. Я стільки времени їжджу, не віжу, щоб обезпечувались бревнами, пленками, все волонтери. Тут йдеться про бліндажі, про те, що військові їх копають вручну. Топлива нет, ни бензина, ни соляры у ребят. Далеко не каждая машина проедет, потому что обстрелы минометные и из пулемета. Я сейчас приеду в Киев, каже Алина Терехова, надеюсь, что будет кому доложить об обстановке, особенно по обеспечению. По вещам еще как-то нормально, по продуктам очень тяжело. Воды почти нет, и генератор, и бензопилы — это все волонтеры, потому что нет возможности, а генератор нужен даже для рации. Ось це свідчення однієї з волонтерок, що знаємо про це, що знаєте про це ви, що із забезпечення. Крім того, холодний сезон уже настав, і, очевидно, прийшла пора оновлювати і зимову форму та інше забезпечення, необхідне для того, щоб перезимувати на фронті.
Ну, я теж підтримую зв'язок з нашими хлопцями, у нас є дуже багато інформації. Можна сказати, що і дійсно чогось не вистачає, а можна сказати, що, в принципі, за штатом всього достатньо. Але штат – це одне, але у нас воєнний час, прямо на передовій, його в країні немає, але там, де постійно стріляють, там, де постійна смерть, то дійсно там потрібні речі, які мають бути збільшені в кількості і в якості. Це стосується не тільки генераторів і бензопил, це стосується і спеціальних приладів, якими можна виявляти ворога вночі, і всього іншого. Бажано б було підсилити це технічне оснащення наших підрозділів, це дійсно бажано. Бажано було б збільшити кількість того пального, яке виділяється на підрозділ. Я думаю, що та інформація, яку надають і волонтери, і солдати, і офіцери, пишуть заявки, вона потрапляє у наші штаби, її обробляють, але було б бажано, щоб воно скоріше оброблялося і надавалося. Тобто тут якраз час і ефективність.
А що ми знаємо стосовно закритих, незакритих тилів? Тобто де не проблеми із забезпеченням вирішені найкраще? Маю на увазі, в якому секторі? Яка категорія продуктів чи якихось інших речей точно в порядку і точно повною мірою надана військовим? А де проблеми, крім низки технічних приладів, про які ви говорили?
Насправді все це має закуповуватися за державний кошт. Зрозуміло, мають бути обов'язкові розрахунки, але якщо ви знаєте державний апарат, державні установи, вони обмежені і часом, і відповідними процедурами щодо закупівлі, придбання тих чи інших засобів. Зрозуміло, що у волонтерів для цього є більше, вони більш мобільні, більш можливості і скоріше постачати, таке інше, але це вже не державний кошт, це за кошт наших громадян, які не байдужі, в якому стані, і як будуть забезпечені наші військові, які забезпечують саме той мир, у якому ми зараз знаходимось.
Пане полковнику, просто для моєї особистої цікавості, ви кажете, годину тривав обстріл з 82-міліметрових мінометів.
Саме так.
Це скільки? За вагою. Просто от я не уявляю, скільки один боєкомплект і скільки треба для того, щоб годину безперервного обстрілу.
Просто період між пострілами може бути різний. Це не означає, що просто як з кулемета воно гатить і все інше. Тобто нам невідомо, чи з Василька, тобто цей Васильок, він дійсно як чергою видає ці міни, чи то просто міномети ще часів Другої світової, вони ще залишилися. Але міна, вона з якого б агрегату не була випущена, вона несе смерть. Якщо казати про час, тобто годину обстрілів, то це щонайменше сотня мін так точно вилетіла.
Ну, воєнторг російський, я так розумію, що він не відчуває дефіциту товару. Добре, і ми будемо вас ще залучати, якщо ви не проти.
Так, будь ласка.
От, а українці, які вже звикли до обличчя Андрія Лисенка на екранах, хай звикають і окремо до голоса полковника Андрія Лисенка. Дякуємо вам дуже.
Дякую за запрошення.
Так, нагадаю, що ви слухаєте «Громадську хвилю». У студії працюють Юрій Макаров та Ірина Славінська. Ми завершуємо розмову з Андрієм Лисенком, речником штабу антитерористичної операції. І далі ми продовжуємо тему АТО з свіжою новиною із Харкова. Там відкрито центр реабілітації для учасників АТО та членів їхніх родин. Вже 15 січня перші 30 бійців у Харкові будуть працювати з психологами та проходити інші способи реабілітації. Давайте послухаємо свіжий репортаж від нашого спеціального кореспондента.
В Харкові открыли центр реабилитации для участников АТО, членов их семьи и волонтеров. Первые 30 бойцов заедут в лагерь 15 января. До этого времени с воинами АТО психологи будут работать в небольших подгруппах. Создать центр реабилитации демобилизированным предложили координаторы благотворительного фонда «Сестра Милосердия». К реализации идеи подключился завод ФЭД и Харьковская облгосадминистрация. В течение осени общими усилиями центр готовили к открытию. Отремонтировали корпус детского лагеря, который не функционировал с 2008 года и все необходимые коммуникации. Помещение полностью подготовили к заселению, но первую полноценную группу планируют принять после новогодних праздников. Танкист из Львова с позывным Гера уже заполнил анкету и ждет курса реабилитации. Год и 4 месяца он защищал родину. Во время боя за 32-й блокпост на Бахмутской трассе попал в плен.
Стараются человека сломать, фильтровать, как бы правильно объяснить, что мы каратели, плохие люди. Воюем против своих братьев. Много ребят нужны моральная поддержка, очень сильная. Вы понимаете, когда человек там находится, он привыкает в свой, когда он домой возвращается, он теряется, он не знает, что ему здесь делать. А так, вот такие центры, ну так, по чуть-чуть, человека нужно уже возвращать в тот мир, в реальность, в гражданскую жизнь, чтобы он уже отвыкал от войны, чтобы жил уже нормальной жизнью.
Говорит боец. Курс реабилитации рассчитан на 2 недели в группах. И индивидуально с бойцами и их семьями будут работать психологи. Предусмотрены массаж, физиотерапия, посещение сауны и криосауны. В центре есть медпункт, оборудован спортзал, комната для отдыха и занятий арт-терапией. Полноценным трехразовым питанием обеспечат столовая завода ФЭД. А финансирование для проекта надеются получить от международных фондов.
Мы подаем гранты и очень сильно просим помощи у Европы, у Канады. То есть различные гранты, которые мы будем, потому что мы реально понимаем, что не потянут люди это все финансировать, не потянет государство это все финансировать, поэтому мы идем в Европу, мы просим помощи у Европы.
Рассказывает директор Центра реабилитации для участников АТО, членов и их семей и волонтеров Ирина Чаговец. В планах создателей центра принимать бойцов со всей Украины. В следующем году хотят запустить еще один корпус и таким образом оказывать поддержку большому количеству ребят. Только в Харьковской области около 3000 демобилизованных. Все они нуждаются в психологической и физической поддержке. Признают это и чиновники.
Очень много обращающихся ребят, и все, что в наших силах, мы помогаем, определяем либо лечебное учреждение, выходим с инициативой на благотворительные фонды, кому-то нужны операции, кому-то нужно протезирование и прочие моменты. Все, что касается в глобальном масштабе, то мы наработали уже концепцию, которую утвердили, уже поддержали депутатский корпус на сессии областного совета. И в рамках этой концепции у нас предусмотрена организация именно лечебного центра реабилитации воинов АТО.
Говорит заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Михаил Черняк. Подробная информация о том, как пройти курс реабилитации в Центре социально-психологической реабилитации для воинов АТО, членов их семей и волонтеров, можно на сайте организации «Сестра Милосердия». Світлана Гуренко із Харкова для Громадського радіо. Текст читала Вікторія Єрмолаєва.
Повертаємося у студію Громадської хвилі. Нагадаю, що це спільний проект журналістів Громадського радіо та наших колег з Українського радіо. Юрій Макаров та Ірина Славінська працюють у студії. Людмила Хоменко за режисерським пультом. І ось Людмила говорить, що з нами на зв'язку є Світлана Заріщук, наша наступна співрозмовниця.
Нарешті.
Нарешті, так, народний депутат Блоку Петра Порошенко, голова підкомітету з питань євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції. Будемо ми говорити про сьогоднішній візит віце-президента США Джозефа Байдена, про те, що від нього Світлана Заріщук почула сьогодні під час зустрічі. Можливо, якісь цікаві вже пізніші новини є, зокрема, за мотивами брифінгів та зустрічі з пресами. З пресою дуже хочеться почути те, що про це знає Світлана Заріщук. Світлана?
Добрий вечір.
Доброго.
Ну, як ви знаєте, сьогодні вранці була зустріч з депутатами деякими, так само з представниками громадськості, з молодими урядовцями. І ця зустріч була, передувала зустрічю з президентом України і зустрічю з прем'єр-міністром. Це теж такий своєрідний меседж від віце-президента США. Чому? Тому що, напевно, за останні 2 роки уряд Сполучених Штатів і посольство Америки в Україні було найближчим партнером громадянського суспільства в контексті, наприклад, боротьби з корупцією. І ми сьогодні багато про це говорили на зустрічі. І серед тих меседжів, які звучали, це безумовно вимога відставки генпрокурора Шокіна. Ми говорили про те, що, звичайно, країна за останні 2 роки прогресувала і немає капітуляції перед корупцією, так? Тому що в нас з'явилися нові закони, нова політика, нові органи, але хотілося б побачити конкретні результати. І гра в піддавки, яка відбувається на найвищому рівні, є неприйнятною. Ми хотіли, щоб віце-президент почув це від нас. Ось.
Світлано, в пресі і в соціальних мережах йшлося про те, що от приїде барін нас розсудить. Я розумію, що це, так мовити, як кажуть російською, обивательський погляд на речі. Як ви, як діючий політик, це сприймаєте?
Справді, пане Юрію, всі дивляться на цей візит як на ревізорський візит. Але попри те, що ми чули там з сильні слова підтримки, досить сильні заяви щодо боротьби з корупцією, зокрема, щодо погляду на виконання Мінських угод. Все одно віце-президент неодноразово підкреслював, що ці рішення – це внутрішні рішення України. Водночас, ми розуміємо, що саме підтримка США є, напевно, найпотужнішою з точки зору зараз вирішення геополітичних наших проблем, і в тому числі фінансових. Очевидно, я вже сформувала таку тезу, що останнім часом дипломати в Україні, а так само наші міжнародні партнери, вони виступають таким спецзагоном особливого призначення і можуть впливати на ті рішення, на які, напевно, не можуть впливати навіть парламент інколи і громадянське суспільство. Але якщо ми разом, то нам вдається. І в цьому контексті віце Байден США, от його дуже-дуже потужні були заяви з приводу корупції. І конкретно тезу, я її процитую, що я вам гарантую, це його слова, я вам гарантую подальшу підтримку України, якщо будуть виконані кілька умов. І перша – це боротьба з корупцією, друге – це зобов'язання щодо реформ, зокрема співпрацю з Міжнародним валютним фондом, і третє – це виконання Україною зобов'язань в рамках Мінських угод.
Світлано, дуже дякуємо вам за оперативну інформацію. Сподіваюся, що будете з нами на зв'язку, щойно буде інформаційний привід, а може навіть і без приводу. Спасибі вам.
Отже, ми телефоном спілкувалися зі Світланою Заліщук, народним депутатом, головою підкомітету з питань євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції від блоку Петра Порошенка. Говорили ми про візит Джозефа Байдена, віце-президента Сполучених Штатів Америки, і намагалися почути якісь цікаві меседжі, можливо, навіть перекласти їх з дипломатичної мови на загальнолюдську. І ось Людмила Хоменко показує, що з нами на зв'язку є Тетяна Огаркова, наша наступна співрозмовниця. Є інша велика новина – це перший тур місцевих виборів у Франції. У нас є ще близько 4 хвилин до технічної паузи, щоб поговорити. Хочу запросити Тетяну розповісти про те, що у Франції чути, хто перемагає, хто веде і що цікавого на цю тему чути у Франції.
Доброго вечора, Іра. Так, дійсно, Франції пройшов перший тур місцевих виборів, і дійсно на даний момент на першому місці перебуває партія, політична партія «Національний фронт», яка є крайньо націоналістичною, крайньо правою, скажімо так, партією. Вона дійсно набирає до 29% зараз. У республіканців, яка є, це також правоцентрична партія, трішки менше на 2-3%. І останньою є ліва партія, яку, власне, представляє чинний президент Франції Франсуа Оланд. Дійсно, така перемога крайніх правих є не аж так несподіваною, тому що було декілька подій, які могли спричинитися і до цього, зокрема, нещодавна трагедія в Парижі 13 листопада, яка підігріла певною мірою антиіммігрантські такі настрої суспільства, які, власне, і підтримує Національний фронт. Але так чи інакше, дійсно, бачимо, що це є такий другий суттєвий успіх цієї партії протягом останніх років. Перший це був на європейських виборах, коли більше 20 депутатів із 70, власне, були з цієї партії. От, водночас не треба перебільшувати значення цієї події, тому що якщо ми подивимося на національний рівень, наприклад, подивимося на парламент французький, який складається з двопалатний парламент, Національна асамблея і Сенат, ми побачимо, що в Національній асамблеї один депутат з цієї партії, а в Сенаті два, там із 300 чи 400 депутатів. Тобто це невелика кількість, і сказати, що це там партія, яка може впливати на зовнішньополітичний курс Франції, зокрема, всіх нас хвилює зв'язок цієї партії з Путіним, і що вони зараз тут до влади і почнуть змінювати зовнішньополітичний курс країни, мені здається, що це трішечки ще зарано хвилюватися про це. Хоча дійсно, в 2017 році у Франції відбулися президентські вибори, і тоді дійсно представник, кандидат від цієї партії, це, скоріше за все, буде Марін Ле Пен, матиме шанси більше, ніж це було б декілька років назад. Але поки що дійсно хвилюватися було б передчасно, як мені здається.
Дуже дякую, Тетяна Огаркова, наша колега з громадського телебачення, також представниця українського кризового медіа-центру. Ми говорили про результати місцевих виборів у Франції. Ми про це говоримо, тому що справді доволі нестандартні результати. 28 майже відсотків отримала крайня права партія «Національний Радикальний фронт. Також права партія Ніколя Саркозі отримала майже 27%. І ліва партія, тобто соціалістична партія поточного президента Франції Франсуа Оланда, набрала трохи більше 23% і перемогла всього у трьох округах. Дуже цікаво, змінюється електоральна карта. Очевидно, тут є підстави не тільки з антиемігрантських настроїв, але й з соціальних проблем. На цьому ми завершуємо такий короткий міжнародний блок громадської хвилі. Далі поговоримо про марафон підтримки в'язнів сумління після короткої технічної паузи. Повертаємося до студії громадської хвилі. Нагадаю, це спільний проект журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. Юрій Макаров та Ірина Славінська працюють у студії за режисерським пультом Людмила Хоменко. І, як і обіцяли, продовжуємо розмову темою марафону написання листів. Протягом тижня від 4 грудня в усьому світі люди будуть підписувати петиції, аби закликати припинити порушення прав людини урядами низки країн та писатимуть листи підтримки, демонструючи солідарність із тими, хто страждає від несправедливості. Ця кампанія приурочена до Міжнародного дня прав людини, який відзначається 10 грудня. 10 грудня, власне, відбуватимуться також події, в рамках яких буде можливість зібратися докупи і написати листи на підтримку тих людей, хто несправедливо ув'язнені. Але я сподіваюся, що більше про це нам розкаже наступна гостя громадської хвилі. Це Тетяна Мазур, директорка Amnesty International в Україні. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Тетяно, якщо можна, перше логічне запитання. Листи кого, зрозуміло? Листи кому?
Та, листи, як вже сказала правильно Ірина, ми пишемо для того, щоб допомогти людям, які страждають від порушень прав людини з різних країн. Ці люди, різні історії, але їх всіх об'єднує те, що вони страждають від несправедливості. І листи, які ми закликаємо написати, вони двох типів. Це так звані петиції, тобто це звернення до урядів, до влад тих країн, де відбуваються порушення, або інша категорія листів – це листи солідарності або листи підтримки, оскільки досить часто ми бачимо, що боротьба за права триває не місяць, не навіть не рік, а деколи й десятиліттями. І тому, звичайно, дуже важко протистояти таким системам, досить часто таким тоталітарним системам, диктатурам. І тому, звичайно, підтримка, особливо підтримка така міжнародна, міжнародної спільноти, вона надзвичайно є важливою. І, власне, попередні так звані герої марафонів, вони досить часто нам дають такий своєрідний фідбек, і вони кажуть, що от, власне, ці листи їх підтримували дуже сильно, тому ніколи не потрібно забувати про ці листи солідарності.
Я, до речі, згадую один із днів політв'язнів, бо їх існує декілька. Ми у програмі «На свіжу голову», яку громадське радіо робить спільно з радіо «Промінь», говорили також про листи. І йшлося про те, що особливо в пострадянських тюрмах наявність великої кількості листів свідчить про важливість в'язня. І коли Сенцов, Кольченко, Афанасьєв, Надія Савченко та інші українські незаконно ув'язнені в Росії громадяни України отримують багато листів з батьківщини та з усього світу, для начальства на зоні, якщо так можна по-простому сказати, це означає, що в'язень непростий, що про нього пам'ятають. І якщо над ним знущатися, як, наприклад, над Геннадієм Афанасьєвим, то насправді світ про це дізнатиметься, тому що попри цензуру листи до в'язнів все ж таки доходять.
Так, абсолютно, абсолютно вірно. Так само це відповідає нашим даним, що адміністрація намагається по-іншому ставитися до таких людей, до яких надходять листи, звернення, тому це надзвичайно важливо.
Це не означає, що їм навпаки роблять більш суворий режим, відправляють на ШИЗО чи що?
Важко сказати, звичайно, особливо, наприклад, у нас є однією справою цьогорічного марафону, це, власне, справа вищезгаданих Олега Сенцова, Олександра Кольченка та Геннадія Афанасьєва. Ну і особливо зараз ми переживаємо за Геннадія Афанасьєва, тому що я просто нагадаю, що він літом зробив такий героїчний вчинок. Він під час суду над Олегом і Олександром заявив, що всі його попередні свідчення, а власне на його свідчення і будувалося весь обвинувальний висновок щодо Олега та Олександра, він встав і сказав: я казав неправду, тому що мене змушували казати під катуванням, під страшними тортурами. І він сказав це, незважаючи на погрози. І, звичайно, зараз ми дуже переживаємо за його долю. Але, тим не менше, ми знаємо, що все одно ці листи, вони якось от впливають. І впливають набагато частіше впливають позитивно.
Тому... Так, я, до речі, зараз пригадую розмову із матір'ю Геннадія Афанасьєва, яка була у студії громадського радіо в програмі «Київ-Донбас». І вона також згадувала про цю мить, коли її син Геннадій Афанасьєв наважився сказати правду про те, що з нього вибили зізнання під тортурами. І вона говорить таку, насправді, дуже неприємну правду, і, зокрема, про медіа, і українські в тому числі, про те, що Геннадій Афанасьєв до цього свого зізнання знаходився фактично поза фокусом медіа. На його суди майже ніхто не приходив, і він відчував, зокрема, величезну самотність і покинутість. І те, що, за її словами, те, що те зізнання відбулося лише влітку, було спричинено, зокрема, тим, що до того на судах не було камер, які могли би зафіксувати це зізнання, і був великий ризик того, що воно взагалі промайне непоміченим і поза публічною увагою. І ось ми вже почали говорити про частину тих, кого цього року можна буде підтримати в рамках марафону, який організовує Amnesty International. Напевно, було би доречно згадати про інших героїв і героїнь, яких ми підтримуємо. Хто ці люди, звідки вони, з яких вони країн, можливо, чому їх варто підтримати, проти яких несвобод і дискримінації можна виступити, підтримавши цих в'язнів.
В цьому році марафон триває тиждень з 4 по 10 грудня. 10 грудня – це Міжнародний день прав людини. Власне, до цього дня ми завжди проводимо марафон написання листів. Це щорічна і глобальна наша акція або кампанія. І, власне, тому в фокусі українського марафону в цьому році в нас 7 справ. Це 7 різних країн. Зокрема, в нас є дуже шокуюча історія з Сальвадору. Це пані Васкес, яка народила мертву дитину, і за це її ув'язнили на 30 років. Тобто, коли ми прочитали вперше про цю справу, ми, правозахисники, які мають досвід роботи з важкими справами, складними, з жорстоким, але ми довго не могли повірити, що це реальність і що це відбувається в сучасному світі. Тобто це був навіть не аборт, які аборти є заборонені за законодавством Сальвадора, але це було народження мертвої дитини. І все
на підставі чого тоді ґрунтується це звинувачення? Бо я пам'ятаю розмову про цю справу, я, власне, розповідала приятелям про те, що є такий кейс у складі марафону. Це запитання, які мені ставлять всі, кому я розповідаю про історію Теодори Васкес. Як це може бути? Як можна посадити жінку за народження мертвої дитини? Є у Сальвадорі стаття, яка за це карає?
Та, насправді є закон, і, власне, справа Теодори Васкес далеко не єдина, тому що, як правило, ми вибираємо справу, індивідуальну справу, але вона символізує або демонструє якісь системні порушення. І, власне, в Сальвадорі проблема репродуктивних прав, і вона це величезна проблема. Є законодавство, яке встановлює кримінальну відповідальність як за аборти, навіть тоді, коли відбувся або інцест, або зґвалтування, або, скажімо, здоров'ю жінки загрожує суттєвий якийсь ризик, та, тобто є медичні покази для аборту. І, тим не менше, ні, не можна цього робити. І, власне, на цих вихідних в Києві ми демонстрували короткометражне кіно, документальне, і один з тих фільмів був, власне, про цю країну, про Сальвадор. Ми могли побачити, власне, історії різних жінок, та, які зараз опинилися в в'язниці, і, власне, через те, що далеко не кожна з них навіть зробила аборт, та, свідомо, а через те, що просто в силу, наприклад, бідності народила дитину десь в таких умовах, де дитя просто не мало шансів на вижити. І звинувачують жінку в умисному вбивстві за це. Так? Mm-hmm. Далі в нас є справа Зунара, це художник, карикатурист з Малайзії. В нього таке є гасло, якщо ви не можете подолати політиків, побороти політиків, то ви сміюєте їх. І, власне, він критикує активно владу, і за це, за декілька твітів, лише за те, що він висловив свою позицію критично до влади, діючи в Малайзії, йому загрожує теж тюремне ув'язнення.
А наскільки можуть посадити за дописи в Твіттері у Малайзії?
От, власне, в нього це до 43 років йому загрожує. Тому це,
тобто, пожартував у Твіттері, у Малайзії, будь ласка, 43 роки.
Ні, тобто, Росія Росії є ще куди розвиватися.
Так, ще є, так. Ну, завжди. Ви знаєте, тому ми не порівнюємо, напевно, країни, ніколи не кажемо, де краще, де гірша ситуація з правами людини, тому що такі порівняння, вони є досить, ну, не, просто недосільними.
Які ще країни, які ще сфери
М'янма
будуть захищені?
Є дуже цікава країна, М'янма, про яку тут Україна знає дуже мало, але насправді там вже роками триває боротьба з, власне, військовою хунтою, та, про яку часто говорять нас, але в іншому
справжньою
контексті. Справжньою хунтою, абсолютно вірно. І це справа студентської активістки Піо Піо Аунь, яку заарештували за участь в мирному протесті. Тобто вона вийшла на протест, тому що не погоджувалася з законом про освіту, і, знову ж таки, тут строк трішечки інший, але це 9 років, але це молода людина, і ми знаємо, що вона вже знаходиться в ув'язненні, і там дуже суттєво погіршився стан її здоров'я. Тобто ми бачили її фотографії, в неї такий висип на обличчя. Тобто однозначно потрібно їй допомогти.
Після короткої технічної паузи ми повернемось до студії. Повертаємось до студії громадської хвилі. Продовжуємо розмову із Тетяною Мазур, директоркою Amnesty International в Україні. Ми продовжуємо говорити про марафон написання листів на підтримку людей, що страждають від несправедливості. Ми говорили уже про справи несправедливо ув'язнених людей із Сальвадора, Малайзії, М'янми. Попереду ще декілька країн. Я бачу, що в Юрія Макарова вже є що додати або запитати.
Ні, у мене абсолютно природне запитання. Таню, ну ми живемо, ну, от в нашому інформаційному полі і в наших умовах, і серед наших зв'язків, в тому числі і родинних, і дружніх, в країні, де на певній території окупованій можуть просто забрати людину, і вона зникає. Можуть забрати людину, як кажуть, там на підвал. Можуть забрати і потім знаходять її мертве тіло. І, як... От в цій логіці, а я маю співчувати якійсь там дівчинці у Бірмі чи М'янмі, як її тепер називають, або нам в Малайзії, або в Сальвадорі, або в Синьцзяні. Знаєте, як писав Лісков, на погості сидячи всіх не переплачеш. Яким чином от можна мотивувати нашу моральну участь у таких акціях, коли у нас у самих будинок горить?
Ви знаєте, ми намагаємося шукати якісь зв'язки та і продемонструвати, що порушення прав людини – це проблема, яка не має кордонів або не обмежується якимись певними країнами. І от, наприклад, оця остання історія, яку я розказала з М'янми, студентської активістки, ну, фактично, 2 роки тому назад, тут я йшла до вас, проходила повз Майдан, тут стояли студенти, яких жорстоко розігнали 30 листопада. І хто знає, можливо, якби трішечки по-іншому розвивалася історія, нас досі би в ув'язненні теж знаходилися би студентські лідери, та за те, що вони вийшли на той самий Майдан всього-навсього для того, щоб реалізувати своє право на мирний протест. Тому от так намагаємося пояснити. У нас є інша справа, наприклад, це узбекський журналіст, він, до речі, один з 2 найдовш ув'язнених журналістів на даний момент, Мухаммед Бекжанов, і ну, ми намагаємося, знову ж таки, провести якісь паралелі або прив'язати
найдовше
до України. Зараз він знаходиться в ув'язненні понад 15 років на даний момент. І цікаво,
чи можна розповісти його історію? Я дивилася на Ютубі кліп, де його донька, тепер уже перебуваючи в Штатах, з рештою родини, де вони є політичними біженцями, розповідає цю історію. Мені здається, що вона варта того, аби її розповісти в ефірі громадської хвилі.
Так, знову ж таки, це опозиційний журналіст. Ми знаємо, що Узбекистан – це країна, яка далеко не славиться повагою до прав людей. І, власне, за таку свою активну позицію він був ув'язнений. І цікаво те, що він знаходився на території України, і Україна була тією державою, яка видала його назад в Узбекистан. Тобто відбулася
угода про екстрадицію.
Так. Але екстрадиція...
Це вже ганьба.
Так, це відбулося в 98-му році. І, насправді, екстрадиція в ті країни, де може загрожувати особі катування або жорстокі поводження, Україні, вона заборонена. Так само, як заборонена екстрадиція тих, хто звертається за статусом біженця та шукає притулку. А власне, це все мало місце в справі Мухаммада. Але, на жаль, Україна знехтувала. До речі, це був далеко не єдиний випадок. Буквально донедавна Україна славилася от таким от через те, що були тісні зв'язки між спецслужбами, які існували після розпаду Радянського Союзу. Вони існували надалі. Україна досить часто видавала шукачів притулку.
Ні, ну ми пам'ятаємо, коли в Україні викрадали,
коли викрадали, абсолютно вірно, справа розважає.
Але то одна річ. Ну, це ганебно, але не так, коли держава Україна видає фактично на заклання.
Абсолютно вірно. Тим не менше, і ось наслідки цієї видачі такі, що Мухаммад знаходиться там, це дуже довго, це величезний строк. І насправді його родина, вони емігрували в Штати. Наскільки нам відомо, тільки дружина залишилася в Узбекистані для того, щоб мати можливість хоча б якось його відвідувати і бачити його. І дуже цікаво, що от доньки розказують Мухаммада про своє відчуття, і вони кажуть, що вони дуже пишаються батьком. Він отримав багато нагороди, ці нагороди знаходяться в них вдома. І одна донька каже: мені так прикро, що він пропустив важливі моменти мого життя, такі як одруження, народження сина. І син народився в один день з Мухаммадом. І вони завжди святкують два дні народження, тобто завжди на торті, там освічечка одна для малюка, одна свічка, яка інші цифри, які символізують, власне, вік її тата, який знаходиться в ув'язненні. І, власне, от на прикладі цього відео, цього звернення від цієї родини, ми хочемо сказати, знову ж таки, наскільки важливі ці листи солідарності. Вони говорять відомо, ми не хочемо здаватися, ми не будемо здаватися, але їм потрібна підтримка.
Можна я зроблю своє припущення? Якщо ми тут підтримуємо людей у М'янмі, у Синьцзяні, у Сальвадорі, в Малайзії, в Узбекистані, то ми можемо розраховувати, що в свою чергу світ, на який ми в принципі, до якого ми в принципі в певній претензії, що світ не зовсім помічає наші проблеми і сприймає нашу агресію до України як нашу внутрішню проблему, що він в свою чергу розкриє очі і так само буде проявляти солідарність з нами.
Абсолютно так. І ми, більше того, я можу сказати як представник Amnesty International, що, власне, так всередині нашої організації відбувається.
Ну, я, до речі, можу додати на прикладі справу Олега Сенцова, що справді весь світ солідарний навколо неї, і нічого не можна порівняти з тим, коли ти дивишся кіно умовного Каннського кінофестивалю, або кінофестивалю «Молодість», або будь-яких інших великих світових кінофестів, яке починається з кліпів і відео звернень від світових кінематографістів, які звертаються до Владимира Путіна і кажуть: звільніть Олега Сенцова, а також Геннадія Афанасьєва і Кульченка.
Наші колеги з голландської секції Amnesty International зібрали, буквально на днях передали нам інформацію, 15 тисяч підписів під петицію, під зверненням, які піде до влади Російської Федерації. Це один з таких прикладів.
А от я, як адвокат диявола, не можу не запитати. А можливо, у Владимира Путіна є, знаєте, такий спеціальна скринька, спеціальний смітничок.
Або в інших диктаторів. Я думаю, що у них цей смітничок може бути один на всіх.
Реагує якось, починає нервувати Російська Федерація, коли вона отримує от саме такі звернення від простих громадян?
Звичайно, в цьому випадку дуже важлива роль відіграє масовість, тому ми завжди кажемо, що кожен підпис, він насправді має величезне значення. Далі, наскільки можна розраховувати на владу, не знаю, чи на реакцію влади Російської Федерації чи інших урядів, важко сказати, це завжди трошечки так, більш віддалене наше завдання, тобто рідко коли буває спрацьовувати так швидко, але бували випадки в нас, наприклад, Джабара Савалана з Азербайджана, молодого активіста, він теж був заарештований після марафону, через декілька тижнів його звільнили.
І ось, якщо ми вже заговорили про результативність, близько однієї хвилини залишається, давайте закінчимо конструктивною ноткою, куди бігти, що підписувати, аби допомогти цим семи справам, про які ми говоримо.
Так, я просто скажу, на прикладі Російської Федерації, була дуже хороший прецедент, це справа Пусіра, справді їх випустили набагато швидше. Тому цей громадський тиск, він має значення, і він спрацьовує. Тому, будь ласка, заходьте до нас на сайт marathonamnesty.org.ua або можна зайти на наш головний сайт amnesty.org.ua і прийти на спеціальний сайт марафону або через соціальні мережі, де ми всюди присутні. І ми зараз активно просуваємо власне цей сайт. Це займе 2 хвилини підписати ці звернення, можливо, навіть менше. Тому закликаємо, кожен підпис справді має вагу. Будь ласка, підписуйте їх так, ніби чиє життя залежить від цього, тому що справді так і є.
Тетяна Мазур, директорка Amnesty International в Україні, нагадаю, що продовжується глобальна правозахисна кампанія Amnesty International «Марафон написання листів». Громадська хвиля після новин повернеться в ефір. Слухайте, думайте.